voqealar bilan tanishing.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining Nyu-Yorkda davom etayotgan 68-inchi sessiyasida so'zlagan Abdulaziz Komilov gapni xavfsizlik masalasi va Afg'onistondagi vaziyatdan boshladi. Sessiyadan tashqari O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri juma kuni ertalab AQSh davlat kotibining siyosiy masalalar bo'yicha muovini Wendy Sherman va Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha muovini Robert Blek bilan muzokara olib bordi. Muloqotdagi asosiy mavzu ham Afg'oniston bo'ldi. Blek ma'lumki lavozimini tark etish arafasida uning o'rniga Nisha Biswal tayinlangan va diplomat yaqin kunlarda ishga tushishi kerak.
The war in Afghanistan, which has been ongoing for more than 30 years, remains to be one of the serious sources of threats.
Afg'onistonda 30 yildan oshibdiki urush davom etar ekan, bu mintaqaviy global xavfsizlikka tahdid solayotgan eng muhim muammolardan biri, dedi Komilov. Bu o'lkada yaqin kelajakda nima bo'lishini taxmin qilish qiyin, dedi vazir. Shunday ekan, 2014-yilda xalqaro koalitsiya chiqib ketishi ahvolni yanada izdan chiqarishi mumkin. Terrorizm, ekstremizm, qora dori savdosi va mintaqalar aro mojarolar avj olish ehtimoli yuqori, dedi Komilov. Bu albatta Markaziy Osiyodagi yirik mintaqa salbiy ta'sirini ko'rsatadi.
There is no military solution to the Afghan problem. The only way out of the Afghan crisis.
Afg'onistondagi muammoni harbiy yo'l bilan hal etish mumkin emas. Buni dunyo tushunib yetgan. Yechim siyosiy muzokaralar va murosada. Xalqaro hamjamiyat va BMT faolroq harakat qilishi kerak, dedi O'zbekiston bosh diplomati. Mamlakatimiz Afg'onistonga nisbatan ochiq va aniq siyosatga ega, dedi u. U yaxshi qo'shnichilik va ichki masalalarga aralashmaslik tamoyillariga asoslanadi. Lekin, dedi vazir, bu yurtning qanchalik tinch va notinch bo'lishi hamkorlikka ham shunchalik ta'sir ko'rsatadi. Barqarorlik asosiy shart axir, deya eslatadi Abdulaziz Komilov. Vazir ko'targan ikkinchi masala bu ekologiya bo'ldi.
Uzbekistan attaches priority attention to sustainable development and ecological safety. Recently adopted
taraqqiyot va ekologik xavfsizlik bir-biriga chambarchas bog'liq, dedi vazir. 2013-2017 yillar orasida amalga oshirilishi rejalangan maxsus dastur uchun O'zbekiston hukumati 2 milliard dollardan oshiq mablag' ajratmoqda. Maqsad atrof muhitni asrab avaylash, tabiiy boyliklarni ayab ishlatish va iqtisodiyotda ekologiya muhofazasini ta'minlovchi talablarni joriy etish. Komilov Orol bo'yi dengizi fojiasiga ham to'xtalib, buning oqibatlari, bu dengiz borayotgan oqibatlari cheksiz ekanini tan oldi. BMT va bosh kotib Pan Gi Munga shaxsan tashakkur bildirib, bu borada berilayotgan e'tibor uchun rahmat aytdi. Fursatdan foydalanib, dedi u, xalqaro donorlarni Orol dengiz bo'yi mintaqasiga yordamni oshishga undayman, dedi tashqi ishlar vaziri. Uchinchi masala, dedi O'zbekiston bosh diplomati, suv zaxiralari va ob-havo ta'minoti.
It is open secret that the Amudarya and Sirdarya rivers, the two major transboundary rivers of Central Asia, have
bir narsa hammaga oydek ravshan, Amudaryo va Sirdaryo azaldan Markaziy Osiyodagi asosiy suv yo'nalishlari va butun mintaqa aholi uchun ob-havo manbai. Orol dengiziga quyiladigan daryolar bular. Shunday ekan, Tojikiston va Qirg'iziston ulkan global hajmdagi gidroinshootlar qurib, masalan, 350 metr balandlikdagi Rog'ungesi Amudaryo bo'yida, 275 metr balandlikdagi Qambarota 1GS esa Sirdaryo suvini olishi mumkinligi bizni kuchli xavotirga solmoqda, deydi Komil. Olimlar va mutaxassislar tahlilichi, deydi vazir. Yuqorida tilga olingan loyihalar amaliyoti o'ta salbiy oqibatlarga yetaklashi mumkin. Xususan, mintaqaga suv yetishmay qolishi, buning natijasida iqtisodiy ijtimoiy vaziyat halokat yoqasiga borishi mumkin. GESlar seysmologik jihatdan xavfli hududlarda qurilayapti. Rixter shkalasida 9-10 balgacha zilzila tahdidi mavjud joylarda, deydi Komilov.
It is necessary in line with international legal practice to mandatorily conduct the fair international expert examination of
O'zbekiston pozitsiyasi qat'iy, bunday GESlar tegishli davlatlarning roziligisiz bunyod etilmasligi kerak. Xalqaro ekspertlar har ikkala loyihani BMT boshchiligida o'rganib chiqib, xolis axborot berishi, suv tizimlari, ekologiya, flora va faunaga salbiy ta'siri bo'lmasligini kafolatlashi shart, deydi u. Komilov BMT minbarida to'xtalgan 4-chi masala ming yillik maqsadlar bo'ldi, ya'ni BMT 2015-yilgacha erishishni ko'zlagan taraqqiyot ko'lami.
The achievements of the Republic of Uzbekistan during the years of independence in the economic sphere, social policy, tackling
O'zbekiston mustaqillik erishganidan buyon iqtisodiy ijtimoiy sohada aholi turmush darajasini ko'tarish, ta'lim sifatini yaxshilash, sog'liqni saqlash saviyasini mustahkamlash va ekologiyani muhofaza qilish bobida ulkan yutuqlarga erishdi, dedi Tashqi ishlar vaziri.
Since we met here at the United Nations a year ago, the world situation has not improved, but on the contrary, has deteriorated, becoming more fragile and vulnerable to new risks.
Erlan Idrisov, Qozog'iston tashqi ishlar vaziri, asosiy e'tiborni tinchlikka qaratdi. Jahon tobora beqaror, deydi u. Qozog'iston ahli xavotirda. BMT a'zosi sifatida har bir davlat o'z oldidagi burch va majburiyatlarini bajarishi naqadar muhim ekanini aslo unutmaslik kerak. BMT global jihatdan eng qudratli organ bo'lib qolsin desak, u qo'ygan shartlarga bosh egish darkor, dedi Qozog'iston bosh diplomati.
Kazakhstan strongly condemns the use of chemical weapons in Syria, as confirmed by the findings of an independent investigation.
Qozog'iston Suriyada kimyoviy qurollar qo'llanilganini qoralaydi. BMT olib borgan mustaqil tekshiruv natijalarini tan olib, bu notinch davlatdagi ushbu xurujni insoniyatga qarshi jinoyat deb bilamiz, dedi Idrisov. Biz BMT Xavfsizlik kengashining bu boradagi rezolyutsiyasini ham qo'llab-quvvatlaymiz, dedi u. Qozog'iston shuningdek Suriya kimyoviy qurollarni man etuvchi konvensiyaga ham qo'shilishi kerak deb hisoblaydi. Bu mamlakatdagi mojaro siyosiy muzokaralar orqali hal etilishi lozim, dedi Idrisov. Nazarboyev ma'muriyati Vashington-Tehron aloqalaridagi ijobiy o'zgarishlarni ham olqishlamoqda. Prezidentlar Barak Obama va Hasan Ruhoniy kecha telefonda gaplashgan va bu masala harbiy yo'l bilan emas, murosa orqali yechiladi degan umiddamiz, dedi Idrisov.
Kazakhstan is genuinely interested in the sustainable and stable development of Afghanistan.
Qozog'iston Afg'onistondagi uzoq yillik urush tugab, bu xalq qastalik bilan hayotini tiklaydi degan umidda. Mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirish yo'lida birga ishlashga tayyormiz, dedi Idrisov. Qozog'iston bu yildan boshlab BMT Inson huquqlari kengashiga a'zo. Bu vazifada u erkinlik va demokratiya masalalarida o'z pozitsiyasini targ'ib qilishga urinmoqda. Dunyo barqaror bo'lishi uchun global boshqaruvni kuchaytirish kerak. Bu esa BMT mustahkam bo'lsin degani, dedi Qozog'iston tashqi ishlar vaziri.
For the first time since its independence, Kazakhstan has announced its candidacy for a non-permanent seat in the Security Council for 2017.
Qozog'iston 2017-18 yilda BMT Xavfsizlik kengashiga saylanmoqchi, muvaqqat a'zo sifatida. Idrisov nutqining oxirida Markaziy Osiyo ham ishsizlik, qashshoqlik va iqtisodiy ijtimoiy illatlardan xoli emasligini ta'kidlab, bu nuqsonlar tinchlik yo'lida o'ziga xos tahdid deb aytib o'tdi. Qozog'iston poytaxti Ostonada BMTning mintaqaviy markazini ochishni taklif qilmoqda. Davlat buning uchun zarur barcha xarajatlarni o'z bo'yniga oladi, deydi tashqi ishlar vaziri.
Following on that, I'd like to share with you the vision of the Afghan people and government for the future of freedom, dignity, prosperity.
Afg'oniston tashqi ishlar vaziri Zalmay Rasul bosh assambleyada dediki, kelasi 10 yillik uning xalqi uchun, hayot ma'mod uchun sinov bo'ladi va bu yurt dunyo ahlidan mislsiz yordam uchun minnatdor. Yana ko'proq madad kutmoqda. BMT shu paytgacha bizni har tomonlama quvvatlab keldi va oyoqqa turayotgan davlatimizning hamkori, dedi u. BMTning Afg'onistonga ko'mak ko'rsatish agentligi 2002 yildan beri tinchlik, taraqqiyot, fuqaro jamiyati, inson huquqlari va insonparvarlik sohalarida, shuningdek saylovlarda madadkor organ hisoblanadi.
Up to November 2001, when the Afghan people ousted the Taliban regime from power with military backing,
12 yil oldin Qo'shma Shtatlar Afg'onistonga kirib, Talibonni hokimiyatdan ag'darganida bu o'lka har tomonlama ezilgan va vayron bo'lgan bir hudud edi, dedi Zalmay Rasul. Bugun ancha tetik va xalqning o'ziga ishonchi oshgan. Yoshlar vatan kelajagi uchun bilim olmoqda, ter to'kmoqda. Kishi boshiga yillik daromadi $100 edi, bugun $600. 10 milliondan oshiq bola maktabga bormoqda, ularning 40% qizlar. Yuzlab ming yosh universitet va kollejlarni bitirib ishlay boshlagan. Aholining 70%dan ortiq sog'liqni saqlash xizmatlaridan foydalana oladi. O'rtacha umr 40 yosh edi, hozir 60 dan oshgan. Minglab kilometr yo'llar va kanallar barpo etilgan, dedi vazir.
We are fully confident that the continued financial assistance of the international community for the equipment and other requirement.
Bu yutuqlarning hammasi dunyo ahli bergan yordam mahsuli, deya tashakkur bildirdi Afg'on bosh diplomati. Xalqaro koalitsiya kelasi yil mamlakatni tark etish taraddudida ekan, 350 minglik mahalliy qurolli kuch tinchlikni saqlashdek murakkab vazifani o'z bo'yniga oladi.
Сіз Америка Авазы радиосын тыңдайсыз.
AQSh va Iron rahbarlari kecha telefonda so'zlashdi. 15 daqiqa davomida 1979-yilgi islomiy inqilobdan beri ikki davlat prezidentlari bevosita gaplashmagan edi. Barak Obama bu haqda Oq uydan turib e'lon qildi. Hasan Ruhoniy Nyu-Yorkka safari davomida matbuotga bir qancha intervyular berdi. Biz hech qachon atom qurol ishlab chiqarmaymiz deya va'da qildi.
Va hamma huquqi, haqqi mardum Iron az jumla huquqi hassiy.
BMT Bosh Assambleyasi minbaridan qilgan murojaatida ham Ruhoniy Eron, AQSh va G'arb bilan munosabatlarni yangilashga tayyor ekani, atom dasturi atrofidagi bahslarni hal qilishga hozir ekanini bayon qildi. Barak Obama telefon orqali Ruhoniy bilan aynan shu mavzuda fikr almashgan.
I reiterated to President Rouhani what I said in New York. While there will surely be
BMT majlisida bayon qilganimdek, bu masalalar osonlikcha hal bo'lmaydi. Muvaffaqiyat yo'lida to'siqlar bir dunyo, ammo keng qamrovli kelishuvga erisha olamiz deb ishonaman, dedi AQSh rahbari. Hasan Ruhoniyning BMTga tashrifi AQSh-Eron aloqalarida yangi sahifa ochdi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Eron tashqi ishlar vaziri Javod Zarif yuzma-yuz uchrashdi. Ammo prezident Ruhoniy BMT majlisi doirasida prezident bilan uchrashmadi. BMT Xavfsizlik kengashi Suriyani kimyoviy qurollardan tozalashni buyurib rezolyutsiya qabul qilganidan bir kun ham o'tmay mamlakatda qonli janglar yana jang avj olmoqda. Bugungi to'qnashuvlarda qancha odam o'lganini bilmaymiz, ammo isyonchi kuchlar Yordaniya bilan chegaradosh Daro tumanini o'z nazoratiga olgan. Rezolyutsiya Suriya rahbari Bashar al-Assaddan o'z qo'lidagi kimyoviy qurol va vositalar haqida aniq hisobot berib, ularni yo'q qilish jarayonini boshlashni talab qiladi. Hukumat xalqaro mutaxassislar kirib ishlay olishi uchun zarur sharoit yaratib berishi kerak. Inson huquqlari bo'yicha Human Rights Watch tashkiloti nazarida bu hujjat bilan muammo hal bo'lmaydi. Avgust oyida Assad buyrug'i bilan 1,5 mingga yaqin inson qirib tashlangan. Zolim rahbarni javobgarlikka tortish lozim deya bildiradi tashkilot. Suriya tashqi ishlar vaziri Valid Muallim uning davlati shartni bajarishga tayyor ekanini aytmoqda. AQSh rahbari Barak Obama xavfsizlik kengashi Suriya borasida astal bilan bir yoqadan bosh chiqarganidan mamnun. Assad rezolyutsiyaga bosh egmasa javob beradi, deydi u. Unga bir oy vaqt berilmoqda. Pokistonda 4 kun oldin kuchli zilzila yuz bergan edi. Xuddi shu hududda bugun yana yer qimirlagan. Eron bilan chegaradosh Aravon tumani vayron bo'lgan. Bugungi ofatda 12 kishi o'lgan. Seshanba kungi zilzila yuzlab odamlarni hayotdan olib ketgan edi. 7.7 balldagi silkinish oqibatida qishloqlar ko'milib ketgan. Bugungi Richter shkalasida 6.8 ballni tashkil etgan. So'nggi xabar, AQShda federal byudjet yuzasidan bahslar davom etmoqda. Demokratlar hukmron Senat kecha hukumat uchun mablag' ajratish haqidagi qonunni tasdiqladi va prezident Barak Obama olg'a surgan sog'liqni saqlash islohot dasturini kuchda qoldirdi. Endi hujjat respublikachilar nazoratidagi vakillar palatasi ixtiyorida. Byudjet ma'qullanmasa, 1-oktyabrdan hukumat ishi to'xtab qoladi, chunki yangi moliyaviy yil aynan shu kuni boshlanadi. Senat a'zolari 54 nafari qonunni kecha qo'llab-quvvatladi, 24 nafari esa qarshi ovoz berdi. Respublikachilar prezidentning sog'liqni saqlash tizimini yangilash bo'yicha islohot dasturiga tish tirnog'i bilan qarshi. Agar 4 yil avval qabul qilingan qonun bekor qilinmasa, byudjet tasdiqlanmaydi, deydi ular. Demokratlar esa respublikachilarni siyosiy o'yinda ayblab, nafaqat AQSh hukumati, balki butun dunyo moliyaviy tizimini xavf ostiga qo'yganlikda tanqid qilmoqda.
These radicals and the House and the Senate have driven America from crisis to crisis. We lurch from crisis.
Vakillar palatasi hamda Senatdagi ashaddiy respublikachilar deb boshimiz inqirozdan chiqmay qoldi. Amerikada bir inqiroz tugamay, boshqasi boshlanib ketyapti. Buning iqtisod uchun asoratlari dahshatli axir, dedi Senatdagi demokratlar yetakchisi Gari Rid. 1-oktyabrgacha byudjet qabul qilinishi kerak, 17-oktyabrgacha esa davlat qarz miqdorini cheklovchi hujjat ham tasdiqlanishi lozim. Har ikki partiya bir-birini vijdonsizlikda ayblab, bahs-munozara avjida.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.